Марктан 14. Диней башлыклар Исаны өлтергәле ойлап куятлар. 2 көннән соң Писах ам ацытқысыз пешерелгән икмәкләр байрамы иткән. Баш диней гызмәтселәр ам яса оғытуцылары оңай вакытта Исаны алтап тотып өлтергәле ойлап куйганнар. Әммә байрам вакытта түгел, халык күтәрелеп китмәсен, дигәннәр. Катын әманың кыйбат майы. Иса ул вакытта Бетаниятта лепралы Симонның өендә булган. Ул өстәл алдында булганда өйгә катын кергән. Ул алибастрдан күсәтәк нарттан ясалган тың кыйбат яслы май алып килгән. Ул савытны ацып, бөтен майны Исаның башына койып койган. Булганнарның ярымнары ацулары келіп, айтканнар, «Нек былай яслы майларны ұшланқалы?» «Аны 300 динар акса артық сатқалы болған иті, акцаларны тілянцелерге әләшіп цыққалы, алар аны ұрышқан». Әмма Иса айткан, «Сіз нек аны ұрышасығыз?» Аны теймән, ул миңә яхшы эш кылды. Теләнселәр сезнең белән әр вакыт, әм кацан теләсәгез, сез аларга яхшылык кылырсыгыз. Әмма мин әр вакыт сезнең белән булмам. Ул нимә кыла алган кылды. Алттан минең тәнемне күмкәле сылап куйды. Мин сезгә төрөсне әйтәм. Бөтен дөньяда, бөтен йөрдә кайта масаяцлы хәбәр әйтелсә, ул катынның истәлеге өчен ул нимә кылганын кәплерләр. Иута тинни башлыкларга бараты. Иута Искариот, 12-нең бере, Исаны сату өчен баш тинни хезмәтчеләргә барган. Нимә өчен аның килеуен ишетеп, алар масайганнар, аңа түләгәле сүз биргәннәр. Анан соң Иута Исаны саткалы өчен уңайлык вакыт истәй башлаган. Иса үсенең угучылары белән ашанаты. Ацытқысыз пешерелгән икмәкләр байрамының беренче көнендә Писахның куй балалары суятыгын көндә Оғуцылар Исатан сураған. Сеңә Писахның кет ашамнығын әсірләу өтін піскә қалай барғалы. Әм ол екі оғуцысын ебәріп алай айтқан. Тұраға барың. Сіз анта көсәтті соуны алып баратығын кешіні ұтырарсығыз. Аның соңыннан барың. Бұ кеші кірген өйінің құтсасына айтың. Оғытуцы сурайты. Кайта минең пүлмәм. Кайта мин минең оғуцыларым белән Писахка кицке аш ашағалы тиеш. Ул сискә әсерләнеп әм тасартып куелган югарыта олы бүлмәне күргәсер. Анта кицке аш бескә әсерлән. Оғуцылар китеп тораға кертеләр. Нетсе киса аларга әйткән бөтен нимә булган. Алар Писахка кицке аш әсерләгәннәр. Кицкесен Иса анта 12 оғуцылары белән килгән. Алар яткан әм ашанған сақта Иса айткан. Мин сізгә төресіні айтам. Сізнің арағыстан бірігіз, кім менің білән қазір ашанаты, мені сатыр. Оғуцыларыны бұттың қайғыртты. Бір-бірінен суңалар анан сұрағанлар. Бұ мен түгіл ғой. 12-дән бере, кем минең белән бергә икмәкне табакка манып утыраты, Иса әйткән. Кеше баласы, нетсек аның турында ясмата ясылған, алай китәте, әмма кем кеше баласын сататы, ул кешегә кайгы булыр. Аңа тумағалы яхшырак булыр ите. Алар ашанғанда, Иса икмәкне алған, Ризалыклап сынтырган, аларга биргән дә әйткән. П менің тәнім, алың. Анан соң ол тұтқаны алып, аның үтін рақмат айтып, аларға берген, әмалар бүтінісі анан әцкәннәр. Иса айтқан, бүккән кішілер үтін түгілген менің васият қаным. Мен сізге түрісіні айтам. Қатсан мен яңа арақ Раббенің патшалығында әцкінсе, ол күн қатсак мен есім еміштен енді әцмәм. Алар салаватлар оғып, Зайтуна тауға кеткәннәр. Иса Петрның сатуын алтта айтып қояды. Сіз бүтінігіз меннән қағылырсығыз, Иса аларға айтқан. Ясылған қой, мен күтіучіні өлтірәрім, әм қойлар қатып кетірләр. Қатсан мен тірілсәм, Қалилеяға барып, сізіне анта күтірім. Петр аңа айтқан, сені бүтін үсіті қалдырса, мен іц қатсан алайық қылмам. Мен сіңа түрісіне айтам, аңа Иса айтқан. Бүтін тә, әлі құрас 2 мәртебе маңнап бүтірмәс, сен 3 мәртебе меннен қағылырсың. Әмі Петр ішәндірген, сенің білән бірге өлгәлі болса та, мен сеннен іц қатсан қағылмам. Бүтін үсіті алай айтқаннар. Исаның Кетсемания бақсасында туасы. Алар Кетсемания деген орынға келгеннар, әм Иса өзінің оқушыларына айтқан, әлі мен туа қылғын самында отырып тұрын. Ол бірге өзі білен Петрні, Якубны, әм Иоанны алған. Аның құты ярылған, әм үрәксіп кеткен. Ол аларға айтқан, менің яным үлгілік қайғы білен толған, мында болып тұрың, үқламай тұрың. Бір әс яңқары атлап, үстімен ерге түшіп, алай яраса, аның сағаты ұсып кетсін үтін туа қылған. Ава, ата, айтқан ол, сен бүтін немағыла аласың. Бұ асап тұтқасын меннән аша алып кет. Әмі меңі тілігім төгіл, нетсік сеңі кәрәк болсын. Анан соң ол қайтқан, үқлап ятқан ұғыцыларын көрген. Симон, сұраған ол Петрден, сен үқлайсын ма? Сен бір сағатты үқламайын тұралмаған ма? Сіз кә қонаға кірмә өтсін үқламаң, әм туа қылың. Ян күр, әмі тән күтсіз. Иса ұлық сүслер білен дуа қылып тағында кеткен. Қатсан ұл қайтқанда, ұғыцыларының көз қабақлары аурайып, тағында ұқлап кеткеннер. Әмалар аңа неме айтқалы білмегеннер. Үтінші мәртебе қайтып, Иса аларға айтқан. Сіз әлі де ұқлайсығыз, әм кем аласығыз? Бұлты, вақыт кеткен, кіші баласы қоналы кішілерінің қолларына беріләті. Тұрың, атлайық, міне мені сататығын кіші тә етіп қойған. Исаны қолға алатылар. Ол әлі қапләп тұрған, 12-нің бірісі Иуда, аның білән қылыцлар әм қасықлар білен ейіліш қалық көрінкен. Аларыны баш тіне ғызметсілер, яса ұғытуцылары әм ұлылары ебергеннер. Сатқан кіші алар білен кәпләшіп қойған. Түгіні кімні мен өбіп алсам, ұшлап құлға алың. Орынға етіп, Иута Исаға қасыр оқ келіп айтқан. Равви әманы өбіп алған. Иута білән келгеннәр, Исаны тұтып, аны қарауылға алғаннар. Иуықта тұрған бірауы, қылыцыны цығарып алған, аның білән паш тіне ғысмәтсінің қолын суғып, аның құлағын кесіп алған. Мен талауцыма, сіз мені қолға алу үтсін, қылыцыларым, қасықлар білән келтігіз, Иса алардан сұраты. Әр бір күн мен сізнің білән Алланың сарайында болып, сізні өреткен, әмсіз мені қолға алмаған, әмі ясмалар болып сықсынлар. Бөтін ұғыцылары аны қалтырып қатқанлар. Исас оңыннан бір еш кіші ялан қатстәніне япма білән ұралып барған. Қатсананы тұтқанлар, ол япманы қарауыцыларының қолында қалдырып, алардан ялан қатқан. Иса әмпаш тіні ғызмәтсі қаяпа. Исаны баш тіні ғызмәтсінің ойына алып келгенлер. Анда бүтін баш тіні ғызмәтсілер ұлылары әм яса ұғытуцылары ейілған. Біраз ерағырақ ұшланып, Петр Иса соңынан баш тіні ғызмәтсінің ешік алдына кіріп, ұцақ янына қарауылцылар білән бірге отырған әм ұт янында елінған. Баш тіні ғызмәтсілер әм бүтін сұр шура аны өлімкә қаса үті үтін Исаға қаршы цауап істегенлер, әмі алар іц неме табалмаған. Кән алтақсы қуалар көплегенлер, әмі аларның цауаплары бір келмеген. Кән түгіл кіші табылған алар тұрып, ялғанына айткен. Біз ішіткен, нетсі күл айткен. Мен кіші құллары білен ясалған пы Алланың сарайын емірәрім. Үц күнді құл білен қылынмаған башқаны ясайым. Әмі мұнда та аларның таныклаулары бір келмәділер. Анан соң баш тіні ғызмәтсі ұртаға тұрып Исадан сұраған. Сеңе қаршы бі таныклауларға сен неме айтырсың? Сен іц неме сауап бір әлмәйсің? Әмі Иса бір сөзді айтмайын, үнташмаған. Баш тіні кіші тағынаны сұраған. Сен мә мәсік, рәғімнінің баласы. Мин, деген Иса, әмсіз Рәббінің оң қол яғында кіші баласының отырғанын әм көкнің бұлытларында келгенін көрірсігіз. Үстісіннен кейімнәрін ертіп, баш тіні ғызмәтсі айтқан. Нентайын тағын бізге қуалар кәрәк. Сіз өсігіз қоналы сөзлер ішіттігіз. Сізнің нентайын қарарығыз болыр. Бүтін үсі, ол қайыплі әм үлуға тұраты қарарға келділер. Ол вақытта ярымнары аңа түгіріп башлағаннар. Исаға бетін япқаннар, аны етіруқлар білен тұқмағаннар, әм айтканнар. Пайғамбар болғаныңны көргәс, анан соң аны қарауылцылар тұқмап башлағаннар. Петр Исатан қағылаты. Бұ вақытта Петр ішік алтта болған. Анда баш тіне кішінің қатын қызметсілерінің бірісі келген. Петрні ұцақ янында еланып тұрғанны көріп, аның юсіне қарап айтқан. Сінті Назаретлі Иса білен болған. Әмі Петр мұңа көнмеген. Сен неме көпләйтігінні білмәйім. Айтып, ішік алтының тұшына цығып кеткен. Мұнта құрас маңнаған. Қызметсі қатын Петрні көріп, янында тұрғанларға тағын айтып башлаған. Бұй аларның бірісі! Петр тағын көнмеген. Біраз вақыттан соң, аңа анта тұратығын кішілер тағын айтқанлар. Дұрыс, сен Қалилея кіші, сен аларның бірауы. Әмі Петр қарғанып, вақта беріп башлаған. Мен сіз айтқан бұ кішіні білмәйім. Ол ұқ егінсі мәртәбе құрас маңнаты. Петр Исаның сөзлерін есіне алды. Икі мәртәбе құрас маңнап алмас, сен меннән үц мәртәбе қағылырсың. Әмул атсы яш түгіп сұқтаты.